Ilie a fost un om cu mare râvnă pentru Dumnezeu. A trăit într-o vreme foarte asemănătoare cu vremea comunistă. Regele din Israel, Ahab, se căsătorise cu o păgână, Izabela. Și când Izabela a venit pe tron, l-a convins pe soțul ei că zeii ei, Baal și Astartea, zeii păgâni, zeii murdari, sunt mai buni decât Dumnezeul acesta nevăzut al evreilor, care nu se vede nicăieri. Și Izabela a închis templul, Izabela a măcelărit pe preoții lui Israel, preoții lui Dumnezeu, a interzis orice închinare lui Dumnezeu, toată țara trebuia să se închine Baalilor. Ilie, de unul singur, s-a ridicat în numele lui Dumnezeu și a spus: eu trebuie să întorc acest popor înapoi la Dumnezeu. Și a cerut de la Dumnezeu semne ca Dumnezeu să dovedească poporului că El e Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a spus: Ilie, ți le dau. Iată, du-te la Ahab și spune-i că nu vor ploua 3 ani de zile decât la cuvântul tău. Ilie i-a spus lui Ahab: la porunca mea, de azi înainte nu mai plouă. 3 ani de zile n-a mai plouat. Și după 3 ani de zile, când era foamete, era teribil în țară, Ilie a anunțat pe tot poporul să vină pe muntele Carmel. Și au venit oamenii pentru că erau disperați. Și a chemat să vie prorocii lui Baal, să vie și ei acolo. Și de o parte era el și de alta erau 450 de preoți lui Baal. Și au luat acolo 2 animale de jertfă, au făcut 2 altare și au pus cele 2 animale de jertfă pe altar și apoi a spus: acum ascultați, să se dovedească cine-i Dumnezeu, Jehova sau Baal. Iată care va fi semnul. Să ceară preoții aceștia foc din cer, dacă Baal e Dumnezeu, să aprindă jertfa. S-au apucat preoții aceia de schelălăit și de strigat și de făcut tot soiul de ceremonii ca să dea Baal foc. Și Ilie își bătea joc de ei și zicea: strigați mai tare că poate doarme. Când ei s-au dat bătuți, Ilie a spus: acum aduceți apă, turnați apă peste jertfă, întâi să fie bine, bine udată, să nu credeți că se face o scamatorie aici. Și apoi s-a rugat: Doamne, acum arată-ți puterea, dă foc. Și din senin a trăznit și a fost foc care a aprins jertfă. Și vâlvătaia a ars, a consumat jertfa. Și Ilie s-a întors către popor și a spus: acum, înțelegeți cine-i Dumnezeu? Voi nu sunteți nici cu Dumnezeu, nici cu Baal. Sunteți ca cei care sunt șchiopi de amândouă picioarele. Hotărâți-vă să stați în picioare ori cu Baal, ori cu Dumnezeu. Dacă Baal e Dumnezeu, mergeți după el. Dacă Jehova e Dumnezeu, mergeți cu Jehova. Și tot poporul i-a spus: mergem cu Jehova. Și Ilie s-a rugat acolo. Și când se ruga el, s-a văzut cum apare norul. Și a venit ploaia. La rugăciunea lui s-a oprit ploaia, cu 3 ani în urmă, la rugăciunea lui a venit ploaia. Și tot poporul a văzut semne de necontestat că Jehova e Dumnezeu. Acum, acestea sunt foarte asemănătoare cu minunile pe care le-a făcut Dumnezeu în 89 aici. pentru că comuniștii spuseseră că ei sunt Dumnezeu. Și erau atât de tari că toată lumea zicea, pe ăștia nu-i va mai mișca nimeni de aici. Și erau hotărâți să ucidă biserica lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a făcut să se prăbușească și a dat biruință poporului său și a dat biruință bisericii în România, așa cum o vedeți astăzi, că se poate vesti Evanghelia pretutindeni în țară. Dar nu s-a întâmplat mare lucru, pentru că Izabela era tot pe tron. Și Izabela i-a trimis lui Ilie vorbă: Ilie, așa cum ai făcut tu la cei 450 de preoți care fuseseră măcelăriți, așa cum le-ai făcut tu lor, mă jur eu pe toți zeii mei că îți voi face și eu ție. Să nu crezi că eu am plecat de pe tron. Și Ilie a văzut că poporul nu vine de partea lui. Poporul e tot cu Izabela, poporul e tot cu Ahab și el e tot singur. Și după acele spectaculare biruințe de la Carmel și după acele spectaculare minuni, poporul era tot cu Izabela. Și Izabela era tot cu sabia în mână. Nu seamănă și asta cu ziua de azi? Câtă dezamăgire! Zice, păi nu s-a schimbat nimic. Suntem tot acolo. Și în clipa aceea, pe omul acela extraordinar al lui Dumnezeu l-a apucat oboseala și descurajarea. La ce bun toată alergarea mea? La ce bun toată lupta mea? La ce bun toată credincioșia mea față de Dumnezeu? Tot nu se realizează nimic. La ce bun toate evanghelizările? Că tot sunt locuri goale aici. Nu e asta o descurajare? Sunt atâtea motive să fim descurajați. Și Ilie, în acea descurajare, se duce la marginea pustiului, în izolare, și zice, mai e un singur lucru de făcut, să mor. Părinții mei au fost oameni liniștiți și au văzut de treburile lor, nu s-au băgat cum am băgat eu, în politică și în religie și în celelalte. Și ei n-au realizat nimic, dar eu ce am realizat? Nu-s mai bun decât părinții mei. N-am realizat nimic. La ce bun toate? Și-a dorit să moară. Doamne, ia-mi viața, termină cu mine. Pentru că am încercat, dar nu mișcă nimic. Am vrut să fac ceva, dar uite, nu iese nimic. E degeaba totul, Doamne. N-are rost să te zbați. N-are rost să strigi, n-are rost să te rogi, că tot nu iese nimic. Descurajare. Nu seamănă și asta cu ce simți tu câteodată? De atâția ani strigi către Dumnezeu pentru familia ta, pentru cei iubiți ai tăi și strigi în pustiu, De atâția ani dorești să vezi o schimbare în starea ta, sunt probleme care te dor în familia ta, sunt amaruri care le cari cu tine de atâția ani, un soț care nu te înțelege, un soț dur sau o soție care a luat o raznă, atâtea alte probleme. După ce ani de zile ai trăit în curăție și ai rezistat ispitelor comuniste, acum când e libertate, poate acum te-ai frânt, acum ai făcut compromisuri, acum te-ai pângărit. Și nu mai știi dacă pentru tine este iertare sau nu este iertare. Nu mai știi dacă tu ești în voia lui Dumnezeu sau dacă nu mai ești în voia lui, dacă tu ești copil al lui Dumnezeu sau nu ești copil al lui Dumnezeu. Sunt atâtea și atâtea probleme care te aduc la această deznădejde în momente din care zici, Doamne, mai bine să mor, mai bine ia în viață. Dacă ai ajuns într-o asemenea situație, vreau să-ți spun că unul dintre cei mai mari oameni lui Dumnezeu din toată Biblia a fost Ilie și Ilie a ajuns el unde ești tu. Nu ești primul care ajunge acolo. Acolo a fost și David când a scris Psalmul 22, Dumnezeule, Dumnezeule, de ce m-ai părăsit? Cuvinte pe care le-a repetat Domnul Iisus pe cruce. Și David, omul lui Dumnezeu, a simțit că Dumnezeu l-a părăsit, că nu mai are niciun rost, că el e vierme, nu e om. Există deci aceste stări de sfârșeală, aceste stări de deznădejde, aceste stări de înfrângere. Vreau să-ți spun că în clipele acelea Dumnezeu te iubește mai mult ca oricând. În clipele acelea Dumnezeu trimite un înger să-i aducă lui Ilie de mâncare, să-i aducă ceva de băut. Dumnezeu e mai atent cu Ilie atunci ca oricând. Știți întâmplarea aceea, e o poezie scrisă de un mare om al lui Dumnezeu, Urmele pașilor. E o imaginație a celui om care când a trecut în veșnicie, când a ajuns sus, Domnul Dumnezeu i-a spus, n-ai vrea să te uiți înapoi, să vezi tot drumul pe care te-am adus până aici? Și omul s-a uitat înapoi și a văzut urmele pașilor lui prin toată viața, tot circuitul vieții lui. Și a văzut că peste tot, paralel cu pașii lui erau alți pași. Și el a întrebat, dar acei pași ai cui sunt? Și Domnul i-a spus, aceia sunt pașii mei. Eu am călătorit toată viața cu tine. Și omul s-a uitat și într-un loc observă că nu mai sunt două perechi de pași. Sunt numai o pereche, una a dispărut. Și el se uită atent să vadă unde și își dă seama, acolo a fost cel mai mare necaz din viața lui. Și se întoarce către Domnul și spune, Doamne, acolo am trecut eu prin cel mai mare necaz din viață și acolo m-ai lăsat singur, că acolo nu mai văd urmele pașilor tăi. Unde ai fost atunci? Și Domnul a zâmbit și a spus, neînțeleptule, pașii pe care îi vezi acolo, urmele acelea nu sunt ale tale, urmele acelea sunt ale mele, căci pe acolo te purtam pe brațe. De aceea nu se văd pașii tăi acolo. Acolo când credeai tu că ești cel mai abandonat, de fapt acolo eu te duceam pe brațele mele. Cu aceasta poetul lui Dumnezeu, poetul acesta vrea să spună, la cele mai mari necazuri ale vieții tale, e Dumnezeu cel mai aproape de tine. Pentru că El prin acele necazuri te apropie mai mult de El. Abia acolo te învață El să depinzi totalmente de El. În disperarea aceea, când vezi că tu ești la capătul puterilor, când nu mai ai resurse ale tale, abia atunci strigi cu adevărat, nu mai pot, acum numai tu mai poți. În situația aceea este Dumnezeu cel mai aproape, este cel mai dulce, este cel mai intim, chiar dacă tu nu-L simți, chiar dacă tu-L crezi că nu e acolo. Când ești obosit, când ești disperat, asta nu-i păcat. Dumnezeu nu se îndepărtează de tine din cauza că tu strigi în disperare, că ai dori moartea. Atunci te iubește El cel mai mult. Atunci este El cel mai aproape și mai intim cu tine. Ce faci tu aici, Ilie? Doamne, sunt singur, am rămas numai eu. O, Ilie, tu crezi că ești singur? Ilie, mai am 7.000 ca tine. 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal și nu l-au sărutat. Ilie, să nu crezi că ești numai tu pe lume. De atâtea ori noi credem că suntem singuri, că suntem singurii care am rămas de partea lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spune lui Ilie că nu e așa. Și îți spune și ție că nu e așa. Și Dumnezeu îi spune lui Ilie, du-te până la muntele meu Horeb. Acolo la Horeb dăduse Dumnezeu legea, cele 10 porunci lui Moise. Pe muntele acela l-a întâlnit Moise pe Dumnezeu față în față. Și Dumnezeu îi spune lui Ilie, Ilie, du-te până acolo. Du-te înapoi la locul special de întâlnire cu Dumnezeu. În Noul Testament, într-una din cele 7 scrisori către cele 7 biserici, Domnul Iisus îi spune bisericii care a căzut, adu-ți aminte de unde ai căzut și întoarce-te acolo. Adu-ți aminte de timpul când te-ai întâlnit prima dată cu Dumnezeu. Nu tu l-ai căutat pe Dumnezeu, El te-a căutat pe tine. Nu tu ai fost cel care ai ajuns la El. Dumnezeu a coborât la tine prin Domnul Iisus. Dumnezeu a luat păcatele tale și le-a pus pe Domnul Iisus. Dumnezeu l-a lăsat pe Fiul Său tău să moară în locul tău. Dumnezeu te-a adus la El. Dumnezeu ți-a dat iertarea Lui. Dumnezeu a pus în tine Duhul Lui. Dumnezeu te-a făcut copila Lui. Dumnezeu te-a pus în starea după voia Lui. Dumnezeu a pus în tine Duhul Lui cel Sfânt. Toate le-a făcut Dumnezeu pentru tine. Astăzi, întoarce-te înapoi acolo. Și spune, Doamne, așa cum a fost prima dată, mă întorc acolo sub cruce, acolo unde mi-a iertat prima dată păcatele, să mai văd încă o dată dragostea ta, să mai văd încă o dată cât de mult ai plătit pentru mine. Și acolo, sub crucea aceea, nu în furtună, nu în cutremur de pământ, ci într-un susur blând și subțire, Dumnezeu îi se adresează lui Ilie și spune: Ilie, tu ai crezut că trebuie să faci lucruri mari. Nu va fi așa, Ilie. Du-te, Ilie, și ia-ți un ucenic. Ia-l pe Elisei. Fă-l ucenicul tău. Și învață-l pe Elisei să adune pe alții și faceți o școală de ucenici. Și Ilie va fi o lucrare de lungă durată, până când școlezi noi preoți ai mei în Israel. Lucrarea aceasta nu se face repede. Lucrarea aceasta va trebui să dureze mult, până când se reintroduce lumina mea în poporul acesta. Ilie, nu se fac toate dintr-o dată. Du-te înapoi, ia-o de la început. Pentru că, Ilie, eu nu te-am abandonat nici pe tine, eu nu mi-am abandonat nici poporul meu. Îmi stă în gând o poezie a lui Solzhenitsyn. Solzhenitsyn a fost un scriitor rus care a avut curajul, primul la ruși, în 1960, să spună toate ororile comuniste și a scris cărțile acelea mari despre lagărele de concentrare. În cele din urmă și-a trimis cărțile afară, au fost publicate în străinătate și pentru cărțile lui a primit premiul Nobel. L-au dat afară, l-au pus pe un avion și l-au trimis afară din URSS. Și când s-a dus și și-a preluat premiul Nobel, a scris o poezie. Și în poezia aceasta spune așa: din culmea aceasta a gloriei umane, mă uit înapoi pe drumul fără speranță pe care m-ai adus până aici. Și înțeleg că tu m-ai adus aici, ca de aici să reflectez spre oameni o rază din lumina ta. Și sunt plin de pace, Doamne, pentru că știu că ceea ce nu voi putea să realizez eu, tu vrei să realizeze altcineva. Aceste cuvinte, mai ales din urmă, ne spun atât de mult. Înțeleg, rolul meu e să reflectez o rază din lumina ta, dar nu vrei să fac eu totul. Lucrurile pe care nu le voi putea face eu, tu vrei să le facă altcineva. Dumnezeu nu-ți dă soluție la toate problemele tale, așa cum nu i-a dat nici lui Ilie soluție. Nu i-a venit cu rețete să-i spună: uite, așa să faci, așa să faci, și se vor rezolva problemele așa. Practic, singurul lucru pe care i l-a făcut Domnul, l-a lăsat să se odihnească o vreme. Ai nevoie de odihnă fizică. L-a lăsat apoi să se hrănească puțin acolo. Și apoi, în susurul acela blând și subțire, i-a spus: Ilie, te iubesc. Ilie, n-am terminat cu tine. Ilie, mai am de lucru cu tine. Du-te înapoi pe calea pe care ai venit și ia-o încet. Și fă asta, și fă asta. Și asta-i tot. În primul rând, întoarce-te sub cruce. Acolo unde ai avut prima întâlnire cu Dumnezeu. Așa cum l-a întors Dumnezeu pe Ilie la Horeb. Să mai vezi odată dragostea lui, să mai vezi odată cât de mult te iubește el pe tine. Și apoi Dumnezeu îți spune: eu sunt cu tine. Dacă te doare, mă doare pe mine. Dacă ești frânt, sunt frânt și eu cu tine. Dacă treci prin greutăți mari, eu sunt cu tine și te port pe brațe. Dar mergem înainte. Un pas odată. Nu spectacular, încet. Dar să ai această asigurare că eu sunt cu tine. Că chiar prin aceste încercări, prin aceste prăbușiri, prin aceste înfrângeri, eu îmi fac planul meu în viața ta. Eu îmi fac planul meu în familia ta. Eu nu mi-abandonez nici lucrarea mea în tine, nici lucrarea mea în cei iubiți ai tăi, nici lucrarea mea în biserica ta, nici lucrarea mea în România. Nu. Numai că nu se vor întâmpla cum ai așteptat tu. Eu am căile mele. Gândurile mele nu sunt gândurile tale, căci când sunt de departe cerurile de pământ, așa-s de departe căile mele de căile tale și gândurile mele de gândurile tale. Eu am alte căi, căi de suferință, căi de jertfă, căi de răbdare și de îndelungă răbdare. Primești doar asigurarea lui Dumnezeu că ești a Lui, că-i cu tine, că te iubește și că pe calea aceasta grea pe care mergi, El vine cu tine. Ce ne trebuie mai mult? Pentru că aici avem cei mai important, aici avem cei mai mult. Ești obosit și în suflet apăsat? Spune-i lui Iisus, spune-i lui Iisus, ești trist că lumii plăceri te-au lăsat? Spune-i lui Iisus singur,